Глава 7. Сине мој, чувај ги моите зборови и запази ги моите заповеди при себе си. Пази ги моите заповеди и ќе бидеш жив и мојата поука како зеницата на своето око. Заврзи ги на своите прсти, запиши ги врз плочата на своето срце. Речи и на мудроста, моја сестра си, и разумот наречи го роднина, за да те чуваат од жена прељубница, од туѓинка која зборува ласкаво. Кога бев еднаш при прозорецот на својата куќа и гледав надвор низ решетката, видов меѓу лесноумните, забележав меѓу момчињата неразумен младец. Поминуваше по улицата покрај нејзиниот агол и чекореше по патот кон нејзината куќа. Во примрак, меѓу денот и вечерта, кога се спушта ноќната темнина. И ете, го сретна жена, облечена како блудница и со измама во срцето. Беше тврдоглава и разуздана, незините нозе не застануваа дома. Беше час на улиците, час на раскрсниците и дебнеше при секој агол. И го фати и го полюби, и му рече со безобразно лице: «Бев должна да принесам помирителна жртва, и денес го исполнив својот завет. Затоа ти излегов во пресред, да те барам и те најдов. Своето легло го послав со килими, со везени египетски покривачи. Својата постела ја намирисав со смирна, алој и канела. Ајде да се ситиме со нежности до утрото и да се насладуваме во љубовта. Зашто мојот маш не е дома, отиде на далечен пат. Зеде со себе кесе со сребро, а ќе се врати дома одвај при полната месечина». Така го заведе со своето наговарање, го одвлече со своите мазни усни, и тој тргна лудо по неа, како што волот оди на кланица и како што еленот, заплеткан во мрежата, чека додека стрелата не му го прониже црниот дроб, и како птицата што влетува во клопката, и не знаејќи дека тоа ќе чини животот. Затоа, сине мој, послушај ме и чуј ги зборовите на мојата уста. Нека твоето срце не застранува по нејзините патишта и нека не скита по нејзините патеки. Зашто мнозина ги рани смртно и ги падна, и мнозина се оние што ги уби. Патиштата низ нејзината куќа водат во пеколот, долу во собите на смртта.